I evo lijepo piše ovdje, dakle idite po abecedi dalj, Đakovo, Donji Miholjac, Ilog, Našice, Novogradiška, tako dalje. Dakle, poslije dalje je Daruvar i kaže lijepo ovako, s ostataka samostana Svete Helene Podborske, po kojoj opatski naslov nosi kanonik stolne crkve Zagrebačke. Dakle, Sveta Helena Podborska je ono brdo na Daruvarskom aerodromu za koji se smatralo da je benediktinski samostan Svete Helene iz Podborja, što zapravo po povijesnim činjenicama i izvorima nije točno, nego se tamo nalazila crkva prvo Svetog kralja Ladislava Župna od Podborja, zatim Franjevački samostan Svetog kralja Podborja, onda i utvrda pred Turcima utvrđena i onda turska utvrda Podbori.